Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Adon Olam Asher Mala Beterem Kol Yitzur Nivra Leet Nasa Bechefzo Kol Azay Melech Shemo Nikha Veachare Kichlot Hakol Livado Imloch Noah Vehu Haya Vehu Ove Vehu Yeh
après ce merveilleux piout Adon Olam chanté par David Ababou, on va aller directement dans les sonorités égyptiennes et un maître Abdel Halim Hafez qui nous chante Bahlem Bik Ana Bahlem Bik Mi Bashoua Innistennik. Ça va faire plaisir à mes amis tunisiens que je salue sur Radio J.
Tirarara بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك بحلم بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا بحلم بيك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب وانت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم
se dirige vers la Tunisie avec un autre maître, El Kahlaoui Tounsi, qui nous chante le ta'lil du bar mitzvah chanson pour toutes les bar mitzvot de la part de vos serviteurs Avner et Philippe, Avner Azoulay et Philippe Sinclair sur Radio J.
وتتلم فيك الأحبايب لميتنا لكل اليوم لميتنا لميتنا لكل اليوم يسمعنا الخير عن اللي غايب لا إله إلا الله والفرح وانا مرشوقة على جبيني زغرتولي على ولدي هو نحبه قد ممو عيني
ليلى
زغرتولي على ولدي هو زين الفخرة السلسلة والمنجلة يطلع راجل والله سيد الرجالة يا وتلمت الأحباب جات من كل قبيلة وليد لجوت مصدر للتعليلة خمسة وخميس يا مبرك النهار والليلة يا وتلمت الأحباب جاد من كل أعمالة وليد لجوت بالسلسلة والمنجالة يطلع راجل والله سيد الرجالة يا ديني ما حلالي بيته يوم الكراسي ان شاء الله ما يمكن راشي ونقف علي خمسة والخميس علي محلالي بيته يا وبالزربية ولدي عز عالناس الكلية ونخاف عليه خمسة والخميس عليه
محلالي فرحه بالعوادة الله لا يقطع له عادة. ونخاف علي خمسة والخميس علي
plaisir à nos amis algériens et à nos amis marocains réunis dans une chanson, un tube, un succès, Mahani Zine, repris par Émile Zrihen et son orchestre. C'est parti pour l'ambiance algéro-marocaine sur Radio J.
محني الزينة مولات العينين. الزين العمر حن الزين حن الزين مولاة العين
Le clin d'œil traditionnel à nos frères et sœurs en Israël avec l'une de leurs plus belles représentantes, Sarit Haddad, qui nous demande « Do you love me ? Est-ce que vous m'aimez ?» Mais bien sûr qu'on t'aime Sarit, bien sûr qu'on aime Israël. Am Israël Chai sur Radio J. De l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.